Campus FM presenta Sejje Sustejjer. Għarri u mużika mill-ktieb Jien Notijien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P. Kitba, għarri u kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant.
Għarri numru 19. Ikkanċellaw l-Eurovision. 14 ta' Mejju 2020. Ftit naħseb jafu bil-ċirkostanzi li fihom Malta reġgħet tiegħu fil-Eurovision Song Contest fl-1991. Tajjeb infakru li Malta kienet waqfet tiegħu sehem fil-Eurovision Song Contest bejn l-1976 u l-1990 wara li ipparteċipat b'riżultat fqir ħafna fl-1971, fl-1972 u fl-1975. Li Malta daħlet fil-Eurovision Song Contest mill-ġdid fl-1991 kienet xi ħaġa li ġrat b'kombinazzjoni għax l-edizzjoni ta' dik is-sena kienet se ssir fl-4 ta' Mejju. Dan huwa jum sagru ħafna l-Olandiżi magħruf bħala Dodenherdenking, jew aħjar jum it-tifkira ta' dawk li mietu fil-gwerra. L-għada jiġifieri fil-5 ta' Mejju, l-Olandiżi jiċċelebraw Jum il-Liberazzjoni li fih ifakru l-ħelsin tagħhom mill-okkupazzjoni tan-Nazi bejn l-1940 u l-1945. Allura meta tifhem kemm dawn il-jumejn huma importanti fil-kalendarju Olandiż jew tal-anqas kemm kien għadhom importanti fil-bidu tas-snin design, tifhem mill-ewwel għaliex id-dirigenti tal-Istazzjon Nazzjonali tat-Television fl-Olanda ikkanċellaw il-parteċipazzjoni tagħhom fil-Eurovision Song Contest ta' l-1991. U Malta daħlet ħelu minn flok l-Olanda fl-edizzjoni ta' dik is-sena. Snin qabel il-Eurovision Song Contest kien suġġett ta' diskussjoni fil-Parlament Malti. Joe Grima, illi kien għadu kemm spiċċa minn Chief Executive tal-Awtorità tax-Xandir u sar membru parlamentari, fost l-ewwel interventi tiegħu fl-1976-77 kien qal li l-parteċipazzjoni ta' Malta f'dan il-konkors televiżiv kienet tista' ssir biss jekk xi ħadd, mhux il-gvern, iħallas għall-ispejjeż. Il-parteċipazzjoni ta' Malta f'dan il-konkors fis-snin 70 kienet tiswa mal-mittel flira Maltin xi 23,000 euro, imma jiġu ferma aktar illum meta tqis ir-rata ta' inflazzjoni f'dan l-aħħar 40 sena. Dan kien anka fil-konfront ta' dikjerazzjoni minn Pawlu Xwiereb, il-Ministru responsabbli mit-Turizmu dak iż-żmien, li minn studji u konsultazzjonijiet li saru kien jidher ċar il-Eurovision Song Contest kien joffri biss benefiċċju marġinali għal kisba ta' turisti lejn Malta mill-Ewropa. Fid-dawl ta' dak li ġara mis-snin 90 l-hawn, interessanti li l-Gvern Malti ma kienx jara l-Eurovision Song Contest bħala priorità kulturali lejn 1970. Dan anka għax huwa minnu li kien hemm prioritajiet ferm akbar fuq livell nazzjonali, anka jekk inħarsu biss lejn il-qasam tax-xandir li f'dawk is-snin kien stazzjon wieħed li għadu anqas qalb is-servizz tat-television għal kulur. Ma jidhirx li kien hemm reżistenza mill-gvern biex Malta tieħu sehem fil-Eurovision Song Contest, iżda jidher ċar illi kien deċiż li Malta tieħu sehem biss jekk ma jidħolx għal din l-ispiża il-gvern stess. Sa tmiem is-snin 80 l-affarijiet kienu nbidlu sew. Fost il-prijoritajiet tal-gvern issa kien hemm id-dħul ta' Malta fil-Komunità Ekonomika Ewropea illi ftit wara saret magħrufa bħala l-Unjoni Ewropea. U għalhekk ħloqna il-Festival tal-Kanzunetta Maltija għall-Ewropa li minnu kienet se tintażel dik il-kanzunetta li titkanta f'isem Malta waqt l-edizzjoni ta' l-1991 tal-Eurovision Song Contest f'Ċineċittà, Ruma. Qed ngħid ħloqna mhux b'sens ġeneralizzat tal-fatt li jien Malti, imma għax b'xi mod konsibt ruħi membru tal-kumitat organizzattiv ta' dan il-festival. Li ġara kien li Xandir Malta talbu jinnominaw rappresentant minnaħat tagħhom biex ikun liaison mal-organizzaturi ta' dak li saftit qabel kien il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija li kien produzzjoni tad-Dipartiment tal-Kultura tal-Gvern. Donnu ma kien hemm ħadd li jista' jidħol għal din il-biċċa minħatt l-istazzjon nazzjonali, u allura l-kapijiet ta' Xandir Malta kienu talbu lili biex inkun il-persuna responsabbli mill-aspett televiżiv u radiofoniku fuq dan kollu. Emnu jekk tridu, fl-1991 kull ma kelli ħin allokat biex it-telespettaturi Maltin jisimgħu l-kanzunetti li kompetew fil-Festival tal-Kanzunetta Maltija l-Ewropa, kien biss sija. Maqsuma bejn żewġ programmi ta' nofsija kull wieħed. Veru li xandarna l-Festival Malti fuq TVM, anqas naf kien xi xandar dirett, imma ftit li xejn kien hemm xandiriet aktar minn hekk. Dan apparti l-fant li l-kanzunetti kienu qed jiġu interpretati kollha bil-Malti b'orkestra live, imma kien deċiżu wkoll, mhux minni, li l-kanzunetta rebbieħa titkanta bl-Ingliż fil-Eurovision Song Contest. Raġuni kienet li nħass mill-Kumitat li dan kien se jagħti vantaġġ lill-kanzunetta minn Malta fuq il-biċċa kbira tal-kanzunetti li kienu bil-forsi jitkantaw bil-lingwi nazzjonali ta' pajjiżhom. Mhux se nkompli ngħid aktar dwar il-mużika fil-Eurovision Song Contest ta' l-1989, imma se ngħid biss li kont spiċċajt Ċineċittà nagħmel il-kummentarju live waqt it-trasmissjoni diretta fuq Radio Malta prodotta minn Rai. Nirrapporta 5 minuti kuljum minn Ċineċittà fuq Radio Malta fil-ġimgħa tal-konkors biex niġġustifika l-fatt li kont intbatt ruma għall-ġimgħa sħiħa. Madan kelli nikkordina wkoll mal-ġurnalisti illi kienu hemm f'Ruma mill-pajjiżi l-oħra kollha. Wara dik is-sena kont irreżenjajt minn Xandir Malta. U l-Eurovision Song Contest ma kellix naqsam xejn aktar miegħu għal ħafna snin. Meta mort nara l-grupp ta' rock mostrus Finlandiż Lordi jirbaħ l-edizzjoni ta' l-2006 fateni Pan Rock Hallelujah, kien hemm xi 25 ruħ minn Malta, inkluż Peppi Azzopardi u Ajli Montezin jagħmlu dak ix-xogħol kollu li kont għamilt waħdi fl-1998. Veru li issa kien hemm pletora sħiħa ta' stazzjonijiet f'Malta, ma fil-verità ma stajt qatt nifhem kif u għaliex kien kiber daqstant l-interess fil-Eurovision Song Contest f'Malta. Strampa aktar għalija l-interess minn stazzjonijiet tat-televixin Maltin li anqas biss huma membri tal-European Broadcasting Union li tagħha trid tkun membru biex ixxandar il-Eurovision Song Contest f'dak li effettivament hija xandira ta' stazzjoni ieħor. Biex ngħid hawn fuq il-Eurovision Song Contest, ngħid biss li mhux se nikteb aktar dwar dan il-konkors televiżiv hawnhekk. Anke għax propjament ftit li xejn għandu xi jaqsam mal-mużika u wis anqas ma' dak li jinteressa lili fil-mużika. Forsi għax l-Olanda rebħu l-Eurovision Song Contest 5 darbiet li darba waħda waqt xandira ta' Norman Hamilton minn Helsinki kont iddikjarajt li kelli biss interess nanalizza l-Eurovision bl-istess mod li xjentist jistudja dudu.
Listen to it, maybe
Għarri numru 20. Xokkijiet elettroniċi. 15 ta' Mejju 2020. Dawk li huma xi ftit akbar minni fl-età, aktar xilli ħassew l-introduzzjoni ta' l-elettriku fil-mużika bħala xi ħaġa xokkanti. Il-livell ta' xokk kompla għal bosta anke matul is-snin illi fihom trabbejt jien. Bl-istess mod li l-kitarra tal-elettriku kienet xi ħaġa ġdida għal ġenerazzjoni ta' qabli, għal ġenerazzjoni tiegħi kienet xi ħaġa ġdida li strumenti elettroniċi jipproduċu l-mużika. Għall-ewwel, ħafna mill-mużika li kienet tinvolvi ħsejjes elettroniċi ma kienx tiġi klassifikata bħala mużika elettronika. Pereżempju, l-użu tal-Moog Synthesizer minn diversi gruppi popolari f'snin 60 u 70 kien sempliċiment ħossieħor fl-orkestrazzjoni tagħhom. Nies li jifhmu aktar minni f'dan il-ġeneru mużikali issostnu li kien biss wara li Wendy Carlos, dak iż-żmien magħrufa bħala Walter Carlos, ħarġet album bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach fuq il-Moog, illi il-mużika elettronika mingħajr strumenti oħra mhux elettroniċi bdiet titkattar. Aktarx illi l-fatt illi ħafna minn din il-mużika kienet strumentali kien relattivament faċli għal diversi mużiċisti Ewropej jinfiltraw is-suq tal-mużika popolari illi kien iddominat l-aktar mill-Ingliżi u l-Amerikani. Mill-ewwel jiġu nifmoħħi il-gruppi Ġermaniżi Kraftwerk u Tangerine Dream bħala eżempju ta' dan. Fl-istess kategorija inpoġġi l-kompożitur Franċiż Jean-Michel Jarre u l-guru Grik tal-mużika elettronika Vangelis. Brian Eno huwa l-aktar esponent Ingliż li jidħol b'mod komdu f'din il-kategorija, anke jekk forsi ma kienx popolari daqs dawn l-oħra li għadni kemm semmejt. Il-kollaborazzjonijiet tiegħu wara li telaq minn Roxy Music, speċjalment dawk mal-kitarrist Ingliż Robert Fripp, imma b'mod partikolari ix-xogħol tiegħu mal-artista Amerikan David Byrne, ipprovdew uħud mill-ewwel xokkijiet elettroniċi tiegħi. F'nofs is-snin 80, hekk kif ix-xena tal-mużika popolari kienet miżawda bil-sejjes elettroniċi ta' synthesizers u drum machines, li ħafna drabi jgħodu post il-kitarri u strumenti elettriċi, din it-tip ta' mużika kienet tinħass xi ħaġa kważi ordinarja meta tindaq fuq ir-radju. Fost l-aktar magħrufa kienu Depeche Mode, Soft Cell, Eurythmics, Talk Talk, Yazoo, Orchestra Maneuvers in the Dark, Ultravox u kwantità kbira oħra bħalhom, ibiċa kbira kollha Brittaniċi. F'Malta kienna l-Joy Circuit u l-Extend li kienu jiddilettaw l-aktar b'dan l-istil f'dak iż-żmien. Meta kont għandni nibda l-karriera tiegħi fix-xandir, dan tkellimna fil-parti numru 17 f'din is-sensiela ta' kidbit, konna għaddi ħafna ħin fil-librerija tad-diski ta' Xandir Malta. Kienet parti mill-edukazzjoni professjonali tiegħi skopri tant mużika li qatt qabel ma kelli l-opportunità nisma. Il-mużika elettronika kont infiċċa daqs kull ġeneru ieħor jekk mhux aktar, u kien hemm li smajt sew ħafna mid-diski ta' Carlos, Vangelis, Jarre, Eno, Kraftwerk, Tangerine Dream u oħrajn bħalhom. Anke esperimenti elettroniċi avantgard bħal dawk ta' Karl-Heinz Stockhausen jew Giancarlo Menotti kelli jaċċessa lihom fil-librerija tad-diski ta' Xandir Malta. Ma nafx hekk id-diski tagħhom għax kienu ndaqqu fuq ir-radju f'Malta qabel ħriġtom jien. Kien hemm li skoprejt il-mużika ta' Ray Buttigieg. Sa' sej dwaru imma donnu ħadd ma kien jaf sew minnu. Issu d-diski tiegħu kienu tfaċċaw f'Xandir Malta fi żmien meta kien hemm xi ħadd ieħor li ma kienx għadu hemm. Aktarx li kien Victor Aquilina li kien għadu kemm spiċċa mix-xena ta' Xandir Nazzjonali ftit ta' xhur biss qabel ma bdejt jien. Sinċerament ma nafx u qatt ma staqsejtu. Meta staqsejt lil Noel Mallia qalli li probabbilment hekk kien għax mhux hu kien li daħal dawn id-diski hemm, avolja hu kien jixtri ħafna mid-diski tar-rock matul is-snin li jagħmel hemm bħala DJ. Ħadd ma kien jaf jgħid li xejn dwar Ray Buttigieg fl-studios ta' Gwardamanġa. Biżmien, b'xi mod, sirt naf illi Buttigieg kien għawċi mill-qala li telaq lejn New York għall-ħabta ta' nofs is-snin 70, hemmhekk beda jilaqqa l-kitbiet poetiċi tiegħu ma' ħsejjes elettroniċi fuq bażi regolari. U eventwalment ħareġ ħafna diski li kienu pubblikati fuq vinyl fl-Amerika. Ftit għad sibt minn jaf bih. Uħut mill-ħbib tagħna tal-aqda Electronic Music Malta isom bil-kem kienu jafu bieħ meta tkellim dwaru f'konferenza tagħhom xi ftit ta' żminilu. U x'inhu rejbu tixhiġ offri li xokk elettroniku ieħor. Aktarx li l-aktar wieħed kbir. Dan mhux għax irnexxu li jkun tant prolifiku matul il-karriera tiegħu u aktarx li kien l-aktar Malti li mess mill-aktar kmini mal-mużika elettronika mod tant dirett. L-akbar xokk naħseb li kien, u se ċertu punt għadu, kif kważi ħadd ma jaf bih f'Malta. Għarri numru 21. Xokkijiet statiċi. 16 ta' Mejju 2020. Domt nara biex fim tal-fejn meta tider lista ta' artisti, sewjek mużiċisti u sewjek artisti viżivi, l-ismijiet li jidru fija jkunu predominantament dawk tar-ġil. Ara naqra dak li ktibt fil-parti li tider eżatt qabel din unittama li tintebaħ mill-ewwel li, apparti l-każ ta' Wendy Carlos, irġiel biss hemm fiha. Fil-każ tiegħi ktibtha hekk apposta, imma anke jien kont naħseb awtomatikament b'dan il-mod sa xi snin ilu. Tal-anqas irnexxieli naraf dan l-iżball. U żball kumbless ħafna. L-inkwetani aktar huwa li din mhux biss problema ta' Malta fejn spiss għadek tara anke gruppi ta' nies miġbura fuq livell nazzjonali u rari jkun hemm nisa involuti, anke jekk suppost konxi fuq livell nazzjonali li dan m'għandux ikun. Beżempju ta' dan fittex naqra minnu mal-membri tal-Kummissjoni Elettorali. Xokkanti, minkejja li indubjament hemm nisa validi u relevanti miż-żminijiet kollha. Spiss wies għadna naraw in-nisa jidħlu fl-istorja b'mod marġinali biss. Minkejja li indubjament hemm nisa validi u relevanti miż-żminijiet kollha, spiss wies għadna naraw in-nisa jidħlu fl-istorja b'mod marġinali biss. Fil-qasam tal-mużika elettronika, dan li qed ngħidu dwar hawn, fortunatament iltqajt miegħu kmieni ħafna f'ħajti. Mhux qed ngħid dwar il-mużika pop rock fejn tal-anqas hemm numru ta' nisa li tajjeb jew ħażin jiżefnu jew forsi aħjar ngħid jisfnu fin-nofs regolarment. Għaw mhux qed nirreferi għal kantanta Donna Summer u l-kollaborazzjonijiet tagħha ma' Giorgio Moroder li ħarabli mill-ewwel lista tarġil illi semmejt qabel. Jekk imorru ftit lura fiż-żmien fil-mużika elettronika, insibu lil Daphne Oram. Dan isem illi mhux magħruf biżejjed skont jien, avoli hija fost l-aktar kompożituri influenti tal-mużika elettronika. Biex nużaw it-terminoloġija tad-DJs, Daphne Oram hija r-reġina tal-mużika elettronika. Meta sirt naf bil-mużika elettronika ta' Oram, bħal isni omt minn raqda fonda bħal dik ta' meta jtu kull-loppju qabel xi operazzjoni. Meta kontantni fil-bidu tal-karriera tiegħi bħala xandar u mort nitħarreġ mal-BBC f'Londra, waħda mill-esperjenzi li għażilt li kolli kienet żjara fil-Radiophonic Workshop. Fiż-żjara tiegħi f'dan il-post, il-laqat tiegħi kienu primarjament ma' Dick Mills, illi kien leġendarju għal kontribuzzjonijiet tiegħu fil-produzzjonijiet ta' The Goons ma' Spike Milligan, Harry Seacom u Peter Sellers. Li kieku mort fi żmien ieħor, qabli kont insibu jassisti lil Daphne Oram fil-mużika u l-effetti tal-ħoss għas-sensiela televiżiva Doctor Who. Oram hija il-vera stilla storika tar-Radiophonic Workshop tal-BBC ferm aktar minn Mills. Bizmin sirt aktar sensittiv għal fatt li ħafna drabi in-nisa jispiċċaw imwarba mill-listi ta' nies sinifikanti fil-mużika u fl-arti. F'nofs snin design fil-Ġermanja kont sirt naf bil-mużika ta' Hildegard von Bingen, kompożitur li għexet ħdejn ix-xmara rajn xi 900 sena ilu. Għall-ewwel ma stajx nifhem kif din qatt ma kont smajt biha qabel. L-istess, bħal-meta sirt naf li f'Malta kellna lil-Marija de Domenici fis-seklu 17 fil-qasam tal-arti viżiva. Din hemm triq semmija li f'Santa Lucia u l-istat oriġinali tal-kunċizzjoni f'Bormla kienet xogħla qabel biċċruha madwar 100 sen ilu. Però xorta ftit li xejn issib min jaf min hi Marija de Domenici f'Malta. Madwar l-istess żmien kont mort ngħix l-Amerika u hemm kont bdejt nisma' l-mużika ta' Laurie Anderson bħala parti mir-riċerka akademika li kont qed nagħmel. Kien bis-saħħa tagħha li skoprejt lil Pauline Oliveros. Irnexxieli nattendi workshops ta' Oliveros fin-New York fuq deep listening. Dan kunċett li introduċiet hi fis-snin 80 li bih tara kif tistimula modi ta' smieħ fil-fond b'rispons għal kundizzjonijiet ambjentali li tkun fihom sew waħdek kif ukoll ma' nies oħra. Wara Oliveros kont isni ftaħt wudnejja wara tindifa tajba. Bla ma nesaġera, wara Oliveros ma bqajtx nisma' l-istess. Tlift l-interess f'ċertu tipi ta' mużika għax bdejt narhom repetittivi b'mod li mhux immaġinattiv, skoprejt ħsejjes li għalija kienu ġodda bħal dawk ta' Lori Spiegel kif ukoll Paula u Genesis Peorage. Dan biex ma nsimmix lil Yoko Ono bħala artista li lin mill-stratosfera totali ta' John Lennon li orbitat fija għal tant snin. Kien hekk li apprezzajt sew li l-Pussy Riot meta tfaċċaw fix-xena internazzjonali. U forsi anke minħabba Oliveros ftit li xejn impressjonajt ruħi b'mod inħib ħlief meta rajt għaddoq live f'Londra ftit ta' snin ilu, għax rajt fija sempliċiment kontinwazzjoni fuq Laurie Anderson li tmur aktar fid-direzzjoni tal-mużika li jridu ħafna aktar nies minn dak li tassew trid tipproduċi hi. Fl-ħar minn l-aħħar ftaħt għajnejja u idnejja, jew nittama illi ftaħt għajnejja u idnejja, għall-iżbilanċi illi jeżistu fid-dinja tal-arti u l-mużika, jekk mhux anke fis-soċjetà tagħna b'mod aktar wiesa'. Iżbilanċi li verament jeżistu f'kull sfera tas-soċjetajiet li ngħixu fihom. Iżbilanċi illi indubjament għandhom potenzjal enormi li jipproduċu xokkijiet statiċi. Għarri numru 22. X'li għandu l-futur? 18 ta' Mejju 2020. F'nofs is-snin 80 kellna aċċess aktar faċli għal tliet oġġetti ġodda li bidlu konsiderevolment il-mod ta' kif nisimgħu l-mużika. Dawn it-tliet oġġetti wittew it-triq biex sa tmiem is-seklu bdejna nsibu metodi oħra radikalment ġodda ta' kif nesploraw il-mużika. Qed nirreferi għal video recorder, il-CD player u l-computer. Għall-ewwel li bdew jidru fl-idejn dawn l-oġġetti ma kienx hemm mod kif jitkellmu ma' xulxin. l-ewwel video recorders bil-kem kellhom ħoss aħjar minn dak tal-kassetts iżgħar illi konna għadna nużaw biex nirrekordjaw u nisimgħu l-mużika u recordings oħra minn fuq ir-radju jew mid-diski. Dan anke għax il-ħoss tal-video recorder kien joħroġ mit-television li f'dak id-deċenju kien għadu b-speaker wieħed, mono. Apparti l-ovju li tara xi film jew hekk rrekordjati apposta, il-video recorders offrilna l-ewwel opportunità biex inbidlu l-ħin li fih naraw dak li qed jintwera fuq il-television. Għall-ewwel darba mstajna naraw dak li rridu minn fuq il-television x'ħin irridu aħna u mhux neċessarjament x'in ikun qed jixxandar għall-ewwel darba. U ma din l-opportunità kien hemm ukoll immedjatament il-possibilità illi tara l-istess ħaġa kemm il-darba trid int sakemm ma jitħabbilek xi tape fil-video recorder. Il-videos u l-mużika kellhom relazzjoni feliċi ferm fuq il-television. F'diversi pajjiżi barra minn Malta bdew jaraw l-MTV xi 10 snin sħaħ qabel ma dan kien introdott f'Malta fuq is-servizz il-ġdid tal-Cable TV fil-bidu ta' snin design. Xorta kien hemm xi programmi speċjalizzati darba fil-ġimgħa fuq diversi stazzjonijiet tat-television bħal Mr. Fantasy fuq ir-Rai 1, l-Orekjokjo fuq ir-Rai 3, The Old Grey Whistle Test tal-BBC u l-produzzjoni lokali Teledisco, dawn it-tnejn tal-aħħar fuq Television Malta, s'intendi. Ftakru li konna għadna b'stazzjon wieħed Malti, però sal-bidu tas-snin 80 kellna għażla kbira ta' stazzjonijiet Taljani. Apparti dawn, kien hemm programm partikolari ta' kuljum infittex ferm mis-segwaċi tal-mużika popolari ta' dak iż-żmien. Qed nirreferi għal DJ Television, illi kien beda fuq Kanale 5 qabel qalb għal fuq l-Italja 1. L-idea ta' DJ Television kienet ta' Claudio Cecchetto li kien ħoloq ukoll id-DJ's Gang li kienet tinkludi l-Sandy Martin, l-Tracy Spencer, Kay Rush, Giovanotti, Fiorello, Linus Albertino u Jerry Scotti, fost l-oħrajn. Kien stramp li aktar kienu juru videos ta' diski Ingliż u Amerikani minn l-Italjani. Għalina f'Malta dan kien wieħed mill-ftit modi jekk mhux l-unika wieħed illi kellna biex naraw tant minn dawn il-music videos illi kienu jiċċirkolaw regolarment fuq l-MTV matul is-snin 80. Ma domniex wisq biex kif konna nqogħdu nirrekordjaw id-diski bil-radio kaset qabel, issa bdejna nagħmlu l-istess ħaġa bil-video kaset recorder. Fl-istess waqt tfaċċaw f'xi djar Maltin għall-ewwel darba is-CD u l-computer. Tajba nfakru li għall-ewwel snin li fihom kienu jeżistu CDs dawn ma konċ tista' ddoqhom permezz tal-computer. Dan biex ma nidħlux fil-kustjoni ta' kif il-computer dan ma jidħol fis-suq Malti, għax kien hemm il-biża' li dan se jtellef ix-xogħol lil ħaddiema. L-ewwel computers fid-djar kienu użati kważi esklusivament għal logħob primittiv u sempliċi jew għal dawk li ridu jitalmu jiprogrammaw b'xi lingwa relattivament sempliċi bħal basic. Altru li telfu l-ħobs il-ħaddim Malti. Kien f'dan l-ambjent li deċidejt li insifer għall-ewwel darba. Propjament din ma kienx l-ewwel safra tiegħi. Irrid ngħid li meta kont għandni anqas għamilt il-braċett, ommi u missieri kienu ħaduni magħhom xi 15 l-Ingilterra. Illum nifhem li kont għandni sajr wisq biex napprezza dik is-safra. Naf biss li kont hemm għax rajt xi ritratti li ħa missieri li jfakruni f'dan. Il-memorja diretta tagħha tlifta kważi għal kollox. U għalhekk tista' tgħid li meta fil-ġimgħa tal-Għid tal-1988 mort Londra ma' Manuel Mifsud, din kienet l-ewwel safra propja tiegħi. Għalkemm jien ma konċ imdorri sifer bħalu, bilna li ma noqdux flimkien matul il-ġurnata. Dan biex inkunu nistgħu morru fejn irridu u naraw li rridu mingħajr kompromessi bejnietna. Jien kont mort il-mużewijiet tal-arti prinċipali kollha anke għax it-tul kien bl-ħlas. Irnexxieli wkoll nixtri xi biljetti relattivament irħas biex nara xi produzzjonijiet teatrali li jġibdu li l-attenzjoni fit-time out. Iżda ma għadni niftakar ebda waħda minnhom. Bejn il-mużewijiet u t-teatri kont għamilt sigħat sħaħ fil-ħwienet tad-diski. L-HMV, it-Tower Records u l-Virgin Megastore kienu qishom supermarkets tad-diski. Malta bil-kem konna għadna rajna supermarkets tal-ikel dak iż-żmien, aħsab wara ħwienet kbar li bijaw diski biss, magazines, kotba u affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-mużika. Skoprejt ukoll numru ta' ħwienet tad-diski żgħar, uħut minnom kienu jispeċjalizzaw f'tipi partikolari ta' mużika, fil-waqt illi oħrajn kienu jbijaw biss diski użati jew kif jgħidulhom second hand. Flus biex nixtri diski ma kellix wisq. Fis-CDs sibt li tal-anqas kien hemm anqas problema ta' spazju meta tixtri diski biex iġġorrhom lura lejn Malta. Kien għalhekk ukoll li bdejt inħares esklusivament lejn dawn it-tip ta' diski meta mmur fil-ħwienet. Ma naħsibx illi kont għadni akkwistajt CDs f'Malta f'dak iż-żmien. Ikolli ngħid li l-ewwel CDs li xtrajt minn Londra waqt dik iż-żjara kienu fost l-ewwel CDs tiegħi. Niftakar sew il-ħanut li xtrajthom minnu, Reckless Records, ta' Upper Street f'Islington. Dan kellu ħanut ieħor f'Soho li għadu hemm sal-lum, imma dan ta' Islington kien għalaq meta l-kirjiet tal-ħwienet f'Londra saru eżorbitanti wara s-sena 2000. Id-diski ta' Reckless kollha kienu second hand iżda din żgur li ma kienx problema CDs da skemm kienet għad-diski tal-vinyl. Fost l-ewwel CDs li xtrajt kien hemm ir-Requiem ta' Mozart, fil-interpretazzjoni tal-Kor ta' Subin ta' Vienna, kif ukoll is-soundtrack tal-film Absolute Beginners bil-mużika ta' Gil Evans u l-parteċipazzjoni ta' mużiċisti stabiliti li varjaw minn David Bowie sa' Miles Davis. Konxtrajt ukoll l-album The Beating of Wings tal-kompożitur kontemporanju Andrew Poppy fuq etiketta ta' diski ZTT. Iż-ZTT hija tassew ditta ta' diski speċjali. ZTT hija abbrivazzjoni għal Zeng Tum Tum, li huwa isem derivat mill-poezija futurista Zeng Tum Tum ta' Filippo Tommaso Marinetti. Issa għadhekk sirt naf anke aktar dwar il-futuristi Italjani. Ħadt interess kbir fihom, tant illi bdejt nipprova nifhem il-filosofija tagħhom mod partikolari, il-perspettiva partikolari li kellhom fuq l-arti u l-politika. Ma stax nifhem kif kienu tant miġbudin lejn il-gwerra fil-każ tagħhom l-ewwel gwerra dinija. Sa ma qrajt il-manifest ta' Luigi Russolo, l-arte dei rumori. Komplejt nifhem meta tallim dwar l-affinità li hemm bejn il-futuristi Italjani u l-vorteċisti f'Londra. Dawn tal-aħħar kienu jiltaqgħu propju fi Bloomsbury fejn konna krejna kamra f'lukanda rħisa biex noqogħdu matul dik il-ġimgħa tal-Għid tal-1988. Il-biċċa kbira tan-nies li ma jinteressawhomx il-futuristi aktarx li jafu li kienet teżisti ZTT Records bis-saħħa ta' Frankie Goes to Hollywood, specialment b'Relax jew Two Tribes. Oħrajn forsi jafu wkoll b'diski popolari ta' Grace Jones jew il-grupp The Art of Noise f'nofs is-snin 80. Jekk ZTT i Iceberg, allura dawn id-diski popolari huma biss il-parti ta' fuq ta' din il-blokka silġ mill-aktar friska. We'll be right back. Għarri numru 23. Mitluf fl-istilel. 19 ta' Mejju 2020. It-teatru kien prezenti sew f'partijiet sostanzjali ta' Ħajti. Introduċewni għalih tnejn min-nies illi kienu jiġu fil-bar tal-ġenituri tiegħi regolarment. Dawn iż-żewġ tirġiel laqgħuni ma' tnejn mill-aspetti varji tat-teatru. Biżmien rajt bosta forom oħra. L-ewwel varjazzjoni ġiet meta kont iltqajt ma' Mara Twajba fiċ-ċentru tal-parroċċa tagħna li kienet qalt li biex nieħu xogħol tat-teatru bis-serjetà. Din kienet Merisi Camilleri li konna nafu fuq il-palk, fuq kol television u radio, fit-fuliti, wara li kienet ila mxi 30 sena jew aktar tir-reċta. Fran Ganado, maruf l-aktar bejn snin 50 u snin 70 ma' kumpaniji teatrali stabiliti bħal Malet u Ribalta, kien tani l-ewwel skript tiegħi. Dan kien skeċ qasir miktub minnu li kont ħdim fuqu ma' tfal oħra tal-iskola għal Prize Day tal-primarja madwar l-1976-77. Mil-banda l-oħra, J.J. Tellus bin il-famus Tziju Salf, illi kien maruf sew fuq Rediffusion għal programmi ta' tfal matul is-snin 50 u 60, laqani ma' dak li u kien isejjaħ show business. Fil-verità, Dante Tellus kien forma ta' varjetà teatrali illi kienu dur biha f'bosta teatrini madwar Malta. B'xi mod, jien kont nispiċċa miegħu u mal-kumpanija tiegħu indur madwar Malta wkoll, aktarx bis-saħħa ta' Roland Friġġieri li kien qisu hija l-kbir f'dak iż-żmien. Dawn it-teatranti kollha li semmejt ħallewna bosta snin ilu. Lilin minnhom, in-namra tiegħi mat-teatru katret u kibret sew fis-snin 80 u 90. L-ewwel billi bdejt ninvolvi ruħi flekk imsejjaħ għat-teatru li kien hemm tinjeh fl-istess żmien li konna morru hemm biex indoqgħu nisimgħu lil min idoqq il-mużika rock. Ftit wara kont anke dħalt l-Università ta' Malta u għażilt it-teatru bħala suġġett akademiku flimkien mal-komunikazzjoni. Il-mużika fit-teatru, jew aħjar il-mużika tat-teatru, kont iltqajt magħha l-ewwel darba ma' J.J. Tellus u aktar tard fil-Kulleġġ Missjonarju ta' San Pawl. F'nofs is-snin 70, Tellus kien ipproduċa xeni mill-musical Jesus Christ Superstar ta' Andrew Lloyd Webber u Tim Rice b'mużika live biex idur bħala parti mix-show tiegħu tal-varjetà. Din ikolli ngħid li kienet deċiżjoni tassew stonkuża u kontroversjali f'Malta f'dak iż-żmien. Speċjalment għax il-biċċa l-kbira tat-teatri li kien jidher fihom kienu parti miċ-ċentru ta' diversi parroċċi. Meta niftakar f'dan ix-xogħol, naħseb li nista' anke niddeskrivih bħala forma ta' vaudeville postmodern. Ma nafx hux qed inkabbarhom xi ftit. Kienx kien, din kienet l-ewwel opportunità tiegħi biex nara mużiċisti jdoqgħu live f'kuntest teatrali. Ftit wara, meta dħalt is-sekondarja, skubrejt li darba fis-sena kienu jipproduċu operetta ta' Gilbert and Sullivan ma' numru ta' studenti biex eventualment tittella waqt il-Prize Day. All-ewwel kont entużjażmat ferm b'din l-idea, iżda samu sarna fil-Form 5 ikollin ammetti li din kienet waħda mill-aktar esperjenzi dizappuntanti li qatt kelli f'ħajti. Dawn iż-żewġ aspetti mużikali fit-teatru offrew li perspettiva xi ftit storta ta' dan li issa qed nikteb dwar hawn. Miż-żmien tal-teatru kont iltqajt ukoll ma' xogħlijiet tal-kompożitur Paul Abela, frisk mill-istudju tiegħu mill-Kulleġġ Mużikali ta' Berkeley f'Boston u s-suċessun ta' Jensna. Fil-bidu ta' snin 80 Abela ħadem ukoll fuq żewġ produzzjonijiet bil-Malti mix-xogħlijiet teatrali ta' Bertolt Brecht. Wieħed kien propju produzzjoni ta' La Teatru ta' l-opra ta' tliet ħabbiet, tradotta minn Giusy Gatt, u l-oħra kienet il-ħajja ta' Galileo maqluba l-Malti minn Evarist Bartolo. Din ta' Galileo kiteb mużika oriġinali għalija fil-waqt li l-oħra kien għamel arranġamenti tal-mużika oriġinali ta' Kurt Weill. Bis-saħħa ta' Abela bdejt nifhem li l-mużika teatru hija xi ħaġa ferm aktar sofistikata, anke jekk relattivament raffa minn dak kollu li kont esperjenzajt fit-teatru fit-tfuliti. Kien hawn li ddeċidejt li nifoka l-attenzjoni tiegħi fuq il-kitba u d-daq tal-mużika għat-teatru. Ma Peter Busuttil u ġgajtanies li kien tipikament jiġbor madwaru dak iż-żmien, konna esplorajna verżjoni mużikali ta' satira ta' Oreste Kanleja, ftinie. Kien hemm liltqajt ma' mużiċisti oħra interessati fil-mużika t-teatru daqsi, jekk mhux aktar minni wkoll. Komlejt nagħmel xi xogħlijiet oħra f'dan il-qasam u eventwalment ħdimt fuq żewġ produzzjonijiet teatrali li ħarġu mill-pinna ta' Oliver Friġieri. Wieħed kien id-dram oriġinali tiegħu Rewixta u l-ieħor kien it-traduzzjoni tiegħu tad-dram klassiku ta' Sofokli, Edipu Sultan. Dawn it-tnejn tellgħu mill-kumpanija Kooperatturi, wieħed fit-Teatru Temi Żammit tal-Università ta' Malta u l-ieħor fit-Teatru Manuel. Wara diversi produzzjonijiet oħra, inkluż musicals, li varjaw minn Little Shop of Horrors ta' Alan Menken u Howard Ashman sa' Ulit Innanna Venut fl-Amerika ta' Dominic Gallia u Raymond Mahoney u pantomimi tal-miliet ma' The Made Sea fit-Teatru Manuel, konti d-deċidejt li l-mużika t-teatru kienet xi ħaġa li aħjar titħalla fidejn mużiċisti aħjar minni. Illum naħseb li kont lifti l-paċenzja wkoll, anke għax fil-bidu ta' snin design kont bdejt nipprepara biex nitlaq minn Malta. Komplejt nagħmel il-mużika t-teatru fil-Ġermanja, aktar dwar dan frakkont ieħor, u dħalt relattivament fil-fond fid-dinja tat-teatru marbut mal-istudji akademiċi tiegħi fuq is-suġġett. Bqajt sejrek sal-bidu ta' dan is-seklu, imma eventwalment waqaft kważi kompletament mill-ħidma fit-teatru. Mhux biss bħala xogħol mużikali, imma anke mill-istudji u l-produzzjoni tiegħu tal-anqas fuq bażi kreattiva personali. L-unika eċċezzjoni ta' dan aktarx li kienet f'dan l-aħħar 5 snin meta kont involut professjonalment f'diversi produzzjonijiet teatrali fir-rwol tiegħi bħala direttur artistiku ta' spazju kreattiv. Tajjeb inżid li kienet l-għażla tiegħi li rari ħadd rwol kreattiv f'dan il-produzzjonijiet fiċ-Ċentru Nazzjonali għall-Kreattività. Apart il-musicals li minnhom imbosta li għad nisallumni u pjeċir nismaħħom, anke jekk m'għandix sabar nara produzzjonijiet ġodda tagħhom, jibqgħu għalbi ferm aspetti mużikali mill-mużika ta' Kurt Weill illi ħadem prinċipalment ma' Brecht, imma wkoll ma' ħafna librettisti oħra, inkluż Ira Gershwin. Wieħed mill-isbaħ kunċerti tal-mużika ta' Weill li attrajt fuq il-television bis-saħħa tar-raj sar fil-ewwel ta' Mejju ta' l-1987 fi' Schauspiel House Hamburg bil-kantanti Sting, Jack Bruce u Gianna Nannini kantaw bil-Ġermanis, Ingliż u Taljan. Ftit qabel dan il-kunċert kien tfaċċa l-album Lost in the Stars fejn diversi kantanti bħal Marian Faithfull, Lou Reed u Tom Waits interpretaw uħud mill-isbaħ kanzunetti ta' Kurt Weill. Dan l-album kont indawru regolarment fuq CD player tiegħi, kif xtrajtu minant Reckless Records ta' Londra, sena ta' wara.
daw is-siltiet li għadna kemm smajna joħduna fil-qalba tal-metropoli. Esperjenza li aħna lokalment naturalment ma jistax ikollna għaliex metropoli m'għandniex. Issa l-esperjenza fil-metropoli hija esperjenza fuq żewġ livelli, għandek il-livell fiżiku, sewwa li inti flight tal-88 sibt ruħek timxi kilometri sħaħ, imxejna kilometri sħaħ separatament f'daw it-toroq aljeni ta' Londra. Londra għal raġunijiet anka kulturali x'aktarx li kienet il-metropoli illi bniedem Malti żar l-aktar għall-ewwel darba. Ħafna nies għall-inqas ta' żminna Londra kienet il-destinazzjoni kważi awtomatika meta tieħu vaganza. U nixtieq nagħmel referenza għal wieħed mill-kotba bikrin ta' Victor Fenech, appuntu London Pictures and Other Poems, ktib ta' poezi miktubin bl-Ingliż, illi bażikament jirrakkontaw l-esperjenza tal-poeta Fenech meta kien appuntu jgħix Londra. Il-metropoli għandha dan il-faxxin u ma fl-istess waqt aktarx minħabba l-eluq illi il-ġenerazzjoni ta' qabilna kellhom jissikka fuqhom aktar milli kellna aħna, kien hemm il-faxxin u ma fl-istess waqt is-suspett fl-istess waqt nasal ngħid anke il-biża. Allura il-metropoli kienet minn banda tisseduċik u tiġbdek leha. Minn banda però tħossok skomdu forsi anka beżan għalb dawn it-toroq, għalb dawn il-kantunieri, għalb dan il-ġen ta' eluf u eluf miljuni ta' nies jaħbtu miegħek u inti appuntu minti ħadd ma jafek ħadd minti xejn. U naħseb illi fil-Kastana din kienet aktarx l-ewwel esperjenza tal-anonimità. Li inti min tħadd bażikament, aw Malta aħna dina ma nistgħux inħossu għax tmur fejn tmur dan huwa klixe naf imma tmur fejn tmur ħadd iltaqa' ma xi ħadd jafek jew ma xi ħadd tafu. Imma meta tmur f'din il-metropoli sewwa, il-metropoli ġibek f'postok biex ngħidu hekk, billi taqilek minn postok, billi ġibek illi inti minti ħadd, minti xejn, sempliċiment wieħed minn daw il-miljuni ta' nies għaddejjin fl-underground, fuq il-karozzi tal-linja, fit-toroq wisejn, fit-toroq sekondari tal-metropoli li huma naturalment toroq importanti ukoll m'għandniex xi ngħidu. U allura naħseb illi dan l-element ta' telfin se jwassal u perswas illi sensibu fuq hekk fis-siltiet li jmiss se jwassal biex it-telfin iwassal għas-sejbien tal-aspett tiegħek illi inti qatt ma kont tobsor jew li ma kontx taf li għandek fik.
Kuntu qrin tisimgħu Sejjes u Stejjen. Qari u mużika mill-ktieb Jien Notijien ippubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Kitba, għarju kummenti minn Emmanuel Mifsud u Tony Sant. Sejjes u Stejjer u produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kun nar ta' 2 f'nofsinhar, b'ripetizzjoni nar ta' 3 f'4 u nofs ta' wara nofsinhar.